Svetovalnica.
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, eno lepo dobro jutro, nekaterim pa tudi že kar lepo dopoldne. Verjetno ste zgodaj vstali in tudi danes začeli z namakanjem rastlin na vaših vrtovih. No, naša gostja v današnji svetovalnici je gospa Miša Pušenjak, svetovalka specialistka za pridelavo vrtnin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Gospa Miša, eno lepo dobro jutro tudi vam.
Dobro jutro.
Vaš pogled na vso to pripeko, ki smo jo bili deležni od našega zadnjega srečanja, zdaj več kot 14 dni zelo vročega vremena.
Glejte, zadeva je takšna, to je vreme, ki ga lahko pričakujemo veliko krat, ne bom rekla vsako poletje, ampak skoraj bi si pa upala trditi vse krajši čas vsako poletje. Ne? In zato jaz zdaj že tudi vrtičkarje 5 let že opozarjam, da se naj omislijo dobesedno namakalno napravo tudi na vrtu. Se pravi, ne samo zalivanje, ampak namakanje. Z mojimi kmeti pa se teh že 15-20 let o tem pogovarjamo. Ne? Pa tudi oni so zdaj, ne vem, če ne letošnje leto, se mi zdi prvič pravzaprav dojeli, da je res dobro imeti za svojo celotno površino toliko namakalnih sistemov napravno, da ne rabiš tega kar naprej premikati z njive na njivo. Ne? Ker letošnje leto je res takšno, da je treba praktično namakati skoraj vsak dan.
O namakanju sva govorila že v prejšnji svetovalnici. Veliko ste povedali, tudi veliko svetovali, ampak nekatera vprašanja so ostala neodgovorjena oziroma bomo danes izkoristili ta čas. Recimo, rekli ste kmetje, vrtičkari, uredite si namakalne zadeve na svojih vrtovih. Namreč, v tej grozni vročini je marsikdo ugotavljal, da pravzaprav ne more namočiti v doglednem času, razen če je imel urejeno kaplično namakanje. To je torej izziv.
Ja, definitivno je izziv, ampak recimo pred 10 leti bi bil veliko večji, veliko višji, ker takrat je pravzaprav se si takrat že tudi dobo za te majhne sisteme, da ustrezno opremo, ne? Ampak je bilo dejansko, si se mogel bolj potruditi, zdaj pa ima te sisteme take enostavne, tudi cenovno niso več dragi, kar skoraj vsaka že trgovina. No? Tako da za moje pojme ni izziv, gre samo za to, da je treba v glavi premakniti, da bo takšnih časov ali pa bom rekla takšnih dolgega obdobja, takega vročega ali pa prav vrelega vremena veliko več, kot jih je bilo v preteklosti, pa veliko več krat, pa skoraj zagotovo vsako poletje in da je pač namakanje, zdaj vedno uporabljam besedo namakanje, ne zalivanje, ne, je pač postala nuja, no, tako kot je postalo marsikaj drugega nuja, ko včasih ni bilo, tako je tudi namakanje zdaj postalo nuja, tudi na vrtovi, se pravi, kaj še le v profesionalni pridelavi vrtnin.
V navodilih je bilo svetovano tudi, da se lahko sušo veliko bolje borimo, če imamo zastirke. Na njivah je to zelo težko kar na vrat na nos narediti, ko enkrat poteka rastna sezona. Na vrtovih imamo več priložnosti. Zakaj so zastirke tako pomembne za ohranjanje vlage v tleh?
Zastirke imajo veliko, veliko dobrih funkcij in jaz rečem samo nagrada pravzaprav, ko je to, da tudi ne raste plevel. Ne? Čeprav večinoma vsi ljudje, tudi kmetje, mislijo, da so zastirke samo zato, da ne bo plevela. Ne? Tako da jaz zastirko vedno priporočam, da jo položimo preden nastopi tako vreme, kot je zdaj. Ne? Zdaj prva stvar, ki je, zastirke senčijo zemljo. Ko zemljo senčijo, je zemlja tudi hladnejša, korenine, nobene vrtnine, tudi plodok, ki so drugače, sicer toplo ljubne vrtnine, pa ne morejo pri takšnih temperaturah dobro funkcionirati. To je mogoče na prvem mestu, se pravi tudi takrat, ko ni hude suše ali pa ko ni tako hude sončne pripeke, kot je zdaj zastirka poleti, zagotovo ima to funkcijo. Ne? Druga funkcija pa to, kako smo se zdaj pogovarjala, ne, zastirka vsaj nekaj časa obdrži še to vlago v tleh in tudi vse tudi, če zastirko voda izhlapeva, pa danes mi je ravno ena gospa vprašala, ali lahko zaliva preko zastirke. Seveda, preko organskih naravnih zastirk seveda zalivamo. Ne? Preko folije pa mogoče en moj nasvet je, da se preko folije ne zaliva, čeprav nekateri kmetje tudi to počnejo, ker bo pri tisti luknji steklo premalo vode notri v zemljo oziroma zato, ker moramo tudi v naše glave počasi dobiti še eno. Mi več čas govorimo o varstvu okolja, pa ne umazati narave, pa ne dajati, ne vem, spuščati zrak snovi, pa v vodo in tako naprej. Ne? Ampak veliko premalo se pa pri nas še vedno govori o tem, da moramo tudi z vodo šparati. Zdaj v letošnjem poletju verjetno se bo o tem več govorilo, ker je suša nastopila praktično že spomladi, čeprav se tega nismo zavedali, ne? Ker je kar naprej nekaj deževalo, ampak vsega skupaj ni kaj veliko padlo. In ne verjamem, da je možno, da sploh poleti pade toliko vode, da bi se recimo en teden po dežju ne bi spet ukvarjali sušo. Ne? In ker bo začelo vode manjkati, nekatere občine vprašanje, če niso že uvedle tudi teh ukrepov za varčevanje z vodo in da seveda na prvo kaj naredijo, pol prepovejo tudi namakanje pa pranje avtomobilov, ne? Ampak mi bi mogli v zavez dobiti to varčevanje z vodo. In to so zastirke. Zastirke zmanjšajo izhlapevanje iz tal, skratka voda del časa ostaja v območju korenin, da ne bom rekla v tleh, ne, da to je tudi poraba vode manjša, pa še nekaj naredijo. Ljudje zelo radi zalivajo, posebej tudi, da se konc koncev cevno namakanje, kapljično namakanje, ampak tudi, če uporabljamo kaj drugega, običajno namakajo samo rastline, včasih sicer celo, mogoče celo vrsto, ampak samo rastline, ne. Potem pa suha zemlja ukrade vodo tej mokri zemlji, zato tega ne smemo početi nikoli, niti spomladi ne, ko je še vode dovolj. In to zastirka pomaga, da se ta voda, ki jo mi damo, pa mogoče bolj točkovno, kot bi jo lahko, mislim, kot bi bilo pravilno, da se ta voda kljub temu malo porazdeli tudi po celotni površini, se pravi, bo malo manj tiste prav suhe zemlje, ki bo pol kradla vodo tej mokri zemlji. Ne. Tako da in še neke organske zastirke, ne, zdaj se verjetno pogovarjam bolj ali manj o organskih zastirkah, nekoliko manj o foliji, ker to, kar sem do zdaj rekla, to imajo vse zastirke, to vlogo. Ne? Organske zastirke imajo pa še dve vlogi ali pa eno, kakorkoli rečemo, kakorkoli organsko zastirko seveda zakopljamo pol v tlaku, upravi svojo funkcijo. Tele takoj pokošene ali pa sveže pokošene, običajno zelenice, ampak to so lahko tudi druge rastline, ni nujno, da je ravno trava oziroma zelenica. Te rastline pa, če mi takoj sveže damo na vrt, posebej, ko je vroče pa suho, lahko to brez skrbi naredite čist svežo, iz koša, kosilnice, damo na vrt kot zastirko in tu so v listnih žilah so še gnojila, hranila. In to je tudi nekakšno, jaz bom rekla, mikrohranjenje, to ni seveda ne gnojenje. Ne? Ampak nekaj malega hranil, glede na to, da pa tudi prej občajno sploh vrtičkari, ker obilno gnojijo, pa tudi dodamo. Potem seveda ob zastirkah ni potrebno nobeno dognojevanje, to me že zdaj ljudje sprašujejo, ne? Ali bi dognojevali ali ne bi dognojevali, seveda na prvem mestu paradižnik. In potem, hkrati, ko ta zastirka razpade, ne, to pravzaprav tudi trajni humus. Če uporabimo spet organske zastirke, posebej tisti, ki veliko uporabljajo, mi rečemo šta, po domače briketo, ne, skratka, briketiranih, peletiranih organskih gnojil, ker je to dejansko relativno učinkovita zadeva, lažje doziramo in dostopna je vsakemu. Posebej tisti bodo tleh malo spet čutili pomankanje humusa, ker te organske gnojila sicer so zelo vredo kot hrana, tudi kot hrana mikroorganizmom, ne puščajo pa tleh za sabo trajnega humusa. To je pa tista, bom rekla, del naše zemlje, ki pravzaprav zadržuje vodo v območju korenin. Ne? Tako da tam pa sploh svetujem organske zastirke, že tudi praktično so potem v tem primeru zastirke lahko rečemo tudi kot gnojenje z organskimi gnojili.
Gospa Miša Pušenjak, še eno vprašanje naše poslušalke. Je res, da so zastirke iz trave lahko problematične glede gnitja in prenosa bolezni? Prej ste omenili, takoj pokošnjo lahko uporabimo. Poslušalka sprašuje, da je enkrat slišala, da so veliko boljše zastirke recimo iz pšenične slame.
Ja, zdaj vsaka zastirka ima svoje pluse pa svoje minuse. To moram najprej povedati. Te zastirke nimajo samih plusov, ne? Imajo tudi minuse. Zdaj, kar se tiče prenos bolezni, seveda ni mogoče. Ljudje se zelo premalo zavedajo, tako kot ljudje. Mi od psa tudi redko katero bolezni lahko nalezemo, ne? Ker imamo vsako živo bitje, ima svoje probleme, svoje okuževalce, svoje povzročitelje bolezni. In enako velja trava za vrtnine, praktično na travi za vrtnine neki bolezni ni. To je prva stvar. Se pravi, prenosa bolezni zanesljivo ni. Ne? Lahko se pa zgodi kakšen prenos semena, posebej, če uporabljamo visoko, spravi tiste pokošene, kakšne koli, se ni treba, da so trave, lahko tudi druge rastline, ki so že semenile. Ne? Jaz pri zelenicah se tega ne bojim, čeprav se nekateri bojijo, ker ljudje to tako sproti lepo kosijo, da trava niti za cvetet nima časa, kaj še le semeniti. Ne? Pri slami je seveda tale, bom rekla, ta faktor, ki sem ga zdaj rekla, že drugačen. Ne? slama, v slami se vedno najde še nekaj kalivega semena, slama vedno ozeleni, kot tako rečemo. Ne? Drugače, dobro, zdaj, da ne bom preveč, tudi to je prvi odgovor, prenos bolezni na vrtu praktično ni mogočno ali pa med vrtninami. Ne? Druga zadeva je pa to, kar se tiče gnitja. Zdaj, spomladi, kadar imamo mokre pomladi, vlažne pomladi, takrat je ta trava dejansko lahko začne gniti oziroma se sprime celo vedno tako skorjo, ki potem ne prepušča vode skozi. Ne? Ampak tako ali tako, ena izmed osnovnih pravil zastirke je tudi to, da takrat, ko ni vroče, ko je vlage, dovolj dajemo tanke zastirke, v bistvu sam toliko, da vzdržujemo to zastirko na tleh, ne? Medtem ko zdaj poleti, ko je hudo vroče, tu seveda ni teorije, da bi karkoli gnilo, ne? Je pa res, da jaz običajno zastirko iz koša, ko je z koša ven dajem, jaz jo dajem direktno iz koša kar na vrt, jaz mu nekaj koš malo dvigujem gor pa dol, tako da vseeno malo zraka spravi mi to pokošeno natrpano travo v košu, da je malo zračno, sem to drugače, ne vem, kakšne grablje, pa ni, glavnem, da malo bolj prezračimo, ne, da je nimamo res v enem trdem kupu na enem mestu, ampak zdaj poleti v tej vročini, pa v tem suhem seveda je gnitje, jaz rečem minimalno možno, da je, če pa se gospod tega zelo boli, pa obstaja tudi varianta, da travo deloma posušimo, jaz rečem poštarsko, da v kup pade, ne, to ne pomeni, da se posuši vse, no, ampak da samo malo upade, da je še malo bolj suha, samo potem ne bo tistega, bom rekla, elementa imela, da bi tudi mikrohranilo bilo, skratka, da bi iz teh sokov tudi izteklo še nekaj hranil zraven k našim rastlinam.
Torej lahko rečemo, da moramo biti kreativni, razmišljati na vse strani. Še eno vprašanje, zalivanje v rastlinjakih v vročih poletnih dneh. Verjetno boste rekli, še posebej v rastlinjakih kaplično namakanje zelo prav pride.
V rastlinjaki bi se jaz skoraj upala trditi, da samo kaplično namakanje pride v poštev. Tisti, ki se pač še mučijo, neki se še niso naštimali namakanja, absolutno zalivalke. Vam povem, da zalivalkami mi porabimo 80% vode, damo v zemljo, ki sploh rastlinam ne bo prišla v prav. Zato, ko bo voda odtekla iz območja korenin, takoj, ko jo že zalijemo, odteče. Ne? Se pravi, zdaj, če ne gre drugače s tušem, tisto, ko damo pač na konci sevi tuš, pa se trudimo, da gre čim manj tuša po listih, pa čim več samo po tleh. Ne? Tako da, kar se tega tiče, je zagotovo kaplično namakanje tista prva zadeva. Zunaj na prostem se le list hitreje tudi posuši. Ne? V rastlinjaku pa lahko je to namakanje preko listov, se pravi, da naredimo razne razpršilce in podobne zadeve, kot se ljudje na začetku tudi na vrtovi z njimi pomagajo. V rastlinjaku bomo sam povzročali visoko zračno vlago, ki je že tako ali tako višja. Še zdaj v tej vročih suhih časih se zjutraj najdejo kapljice ne, na folije ali pa na, celo na listih, ne, kar je pa potem lahko vzrok za bolezen. Tako da tukaj si res, jaz vedno rečem, da ko si namakanje, ko si rastlinjak postavimo, je namakanje del postavitve rastlinjaka, ne bom čez dve leti, ko bom imel malo več denarja, ne? Ampak je del za to, da si ne bomo, ker si zalivalkami si tudi zagotovo uničite zdravje. V rastlinjaku zagotovo, ker je ne mogoče toliko vode znesti, koliko bi jo pravzaprav rastline zdaj v teh razmerah, v tem dolgem dnevu, sončni pripeki, niti ni nujno pri visokih temperaturah, ne? Ker tudi bi lahko bile celo za naše zdravje še čist primerne temperature, pa so v rastlinjaku že blizu 40 čez dan, ne? In zračenje, ne? To sta dva osnovna, spravi, ko rastlinjak postavimo, da ima pravilno zračenje, pa da imamo zraven že urejeno tudi istočasno namakanje. To se mi zdi nujni del pravzaprav v takšnih vremenskih razmerah, kot imamo zadnja leta, ampak lahko rečemo zadnji 20 let, se pravi, to ni ptica enodnevnica, nekaj kot je bilo včasih na vsake 15-20 let, kakšna suša, ne, takrat so ljudje nekako prebrodili tisto sušo, zdaj bo pa na vsake 5-6 let, ali pa mogoče celo pogosteje, ne, in se splača, se potruditi, pa si to urediti, če si že delamo za sebe hrano, kar pa zapravo ljudem pomeni veliko, tudi čustveno, ne samo, bom rekla, čist hrana kot hrana, ki jo damo na krožnik, ampak v bistvu te tudi čustveno te prizadenejo takšne stvari, če potem ne uspejo, kot si si zamislil, da bojo, pa se mi s tem trudimo. In se mi zdi, da tudi tale aspekt namakanja, če lahko rečem na vrtovi, je tudi vreden tega, da se malo potrudimo, seveda tudi kakšnega finančnega vložka in si to uredimo.
Naša gostja v današnji svetovalnici je Miša Pušenjak, svetovalka, specialistka za pridelavo vrtnin in okrasnih rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Gospa Miša, če zdaj naredimo korak naprej, mislim, da smo povedali vse tisto, kar je dobro vedeti, tako o zastirkah, kot tudi namakanju. Smo v začetku julija in postavlja se vprašanje, kaj je zdaj v teh razmerah s setvami, ki bi jih nekako morali opraviti. Recimo, kako sploh pristopiti k setvam v tako vročem vremenu? Nekateri pravijo, če ne bom zdaj posejal, če ne bom zdaj posadil, potem jeseni in pozimi ne bo, ker bo zmanjkalo časa. Kaj bi vi rekli?
Najprej ne, glede tega, glede na to, da so zdaj naše jeseni, se potegnejo skoraj do božiča, ne, rečem, da za začetek julija še nič ni prepozno, to je prva stvar, ne. Tudi vse te strnične repe, kolerabe, črne redkve, redkve, to še vse lahko potem sejamo. Vse najdemo kakšen teden, vse, sigurno ne bo vročinski val trajal dva meseca skup, ne. In vmes, ko pade temperatura, ko se to napove, si vse pripravimo, čeprav ni najboljše v vročini, tudi že gredo, tako da prvi dan ali pa tik pred dežjem pa posejamo, ne. To je prva stvar. Tu se bodo za te stvari še vedno našla, tiste 4-5 dni. Se glavno je, da imamo neko okno 4-5 dni, mogoče 7 dni, ko ni tako peklensko vroče, ne. Zdaj, druga stvar, kar je to, kar vedno tudi priporočam, je, da se poleti, pa seveda tudi zgodaj spomladi, se pravi, ko so neugodne temperaturne razmere, da se več ukvarjamo s sadikami, več razmišljamo, kaj se da še preko sadik posaditi, kot pa se ukvarjamo z direktnimi setvami. Ko pri direktnih setvah je še ena težava, neko rastlina pride ven, da bom še popovedala, pride ven in tudi sonce še vedno žge, ne, tudi če smo uspeli dovolj vode na njo spraviti, da je seme vskalilo, ne. Pa ker imamo čisto dolgo, veliko, golo zemljo, sam samcat sončasto pripeko, ne, če damo sadiko, mi sadiko posadimo, bom še pol povedala, kako, in v bistvu takoj lahko damo gor za stirko okrog rastlin, ne, in s tem že zavarujemo vodo in s tem je že zemlja relativno hladna, ne. No in tretja stvar, kar pa je, je pa seveda senčenje, ne. Senčenje je postalo tudi del agronomske pridelave, ne, mene so recimo na fakulteti še učili o tem, takrat seveda samo o rastlinjakih, da je senčimo, če se bo kdo spomnil, ker takrat so v bistvu bili rastlinjaki sem za okrasne rastline, so se takrat barvali rastlinjake, ker zapneno brozga so jih pobarvali, da so bili beli poleti, ne, ne vem, če je to kdo opazil, to je bilo senčenje v bistvu, ne, danes seveda tega ne delamo več, ampak uporabljamo senčilne mreže in zdaj v zadnjih letih vam povem, da je sploh mogoče, ko se za kakšen mesec ali pa dva meseca, ravno zdaj ta čas, ne, konc junija, začetku julija, ko res ta sonce najmočneje peče pa žge, je dejansko senčenje priporočljivo tudi zunaj na prostem. Zdaj, kako to narediti, ne, nekateri, marsikdo si je že v tem obupu, glede na to, kar se tudi dogaja, z potem, ko se ko pa ta vročina mine, ne, pa seveda, če se bojimo, toče se na prvem mestu bojimo, ne, ker nekje običajno po takšnem vročinskem valu vdari toča. To je pač ta, tilen, bom rekla, zakoni narave, ki so, ko se hitro ohladi, pač posebej, če so taka bujna dogajanja, pol zraku se to zgodi, zato si je marsikdo že naredil protitočne mreže, tudi na vrtovih. Ne? In te protitočne mreže, to je nesenčijo dovolj, da se razumemo, ne? Ampak te protitočne mreže, oziroma to oporo, pa tudi konec konca vse skupaj, kar imamo, lahko izkoristimo, da preko tega dodamo še senčilne mreže. Zdaj, če pa nimamo, če to nimamo denarja, ker to pač za sabo potegne stroške, ne? Če naredimo protitočno, je le opora, ki stane, in kakorkoli, pa lahko so, če drugo ne senčimo vsaj setve in sajenje. To pa naredimo čist preprosto, vzamemo, jaz sem rekla, določeno število kolov, ne, da ne bom, ker ne vem, kak je velika greda, vzamemo določeno število kolov, nekje višina idealna je meter, meter pa pol, nič više ni potrebno. Tukaj gor pa mi lahko navežemo stare rjuhe, stare koce, tudi agrokoprene v več gibe jih preložimo, ne, tako da bo senca malo močnejša, in to, s tem zasenčimo, strehco naredimo, čist preprosto, ne, ne pokrivati plosko, čeprav boljše kot nič, celo včasih je to, ne, ampak plosko pokrivanje včasih za sabo potegne tudi težave, ne, ker ni zračenja potem, ne. Tako strehico se naredi, pogosto na začetku sploh, ko še nismo bili to navajeni, to je bilo recimo leto 2004 pa 2013, ko je že bilo tako vreme, tudi so ljudje tudi čist mreže za krompir ali pa vreče za krompir, karkoli pač najdemo doma, da iz tega naredimo senčilo, ne opek, najbolj le malo prozorno, ne? Da se naredi tako senčilo. Zakaj meni bolj všeč to, da naredimo naproti točno? Zato, ker tudi suho zemljo, oziroma prazno zemljo na tak način zavarujemo. Ne? Če pa ne, pa na tudi prazne grede, se pravi tam, ko smo že nekaj dol pobrali, pa še ne vemo, bomo kaj sadili, ali čakamo na seme, na sadike, ali kakorkoli na čas, dajte tudi gor vršte pokošeno travo, da bo zemlja zasenčena. Ker zemlja je živ organizem in tako kot nam je tudi zemlji vroče, mikroorganizmi, ki so tleh, se drugače potem umakne, seveda iz te prepeke in potem nekaj časa potrebujejo, da spet najdejo naše rastline in pomagajo. Ne? Zato je tudi prazne površine smiselno zasenčiti in pa predvsem tudi po sajenju. Pa še eno stvar upozarjam, zdaj, kaj bo pri setvah semena, tu smo spet lahko problematični, ne? Zato ker ko mi zalijemo zalivalko, bo čez dve uri, če je hudo vroče, je že čez dve, tri ure zemlja suha, ne? Posebej, ker je seme v tistem zgornjem centimetru tal, kjer se najhitreje sušijo. Ne? Zato pravim spet sadike. Sadike, ko presajamo, pa to sem že večkrat povedala, ampak nič ni narobe, če to ljudje večkrat slišajo, ko presajamo sadike, vedno zalijemo jamico. Se pravi, naredimo jamico in glede na to, ali je to sadilni klin, ali čem pač to delamo, zato je takrat v takem primeru dobro, da sta dva, ne? Da en dela jamice, drugi pa zalije in potem damo v zalito jamico sadiko. Sadike pa pred presajanjem ne zalivamo. Zato, ker osnovno pravilo je, da voda gre vedno, pa tudi druge snovi, gre vedno od tam, kjer jih je veliko, tja, kjer jih je malo. In če mi jamice ne zalijemo, tudi če potem kasneje zalijemo celotno, samo sadiko, recimo prej sem že pa rekla, da nikoli tega ne naredimo, samo sadike, ne, nam suha zemlja ukrade dobesedno posrka, kot en vakum se to naredi, to vodo posrka iz območja korenin te sadike. Ne. Prva naša želja pa je, da bi se čim prej korenine in sadike sle v tisto novo svežo zemljo, kjer so nova hranila. In to nam zame, vse sadika preživi posebej, če pol namakamo. Ne. Tako da zalijemo jamico, zdaj seveda mogoče še eno opozorilo, ampak jaz upam, da je to zdaj po nepotrebnem pa vseeno. Sadike nikoli ne presajamo sredi dneva, ko je vroče, ne? Tega nikoli ne počnemo. Ali je to pozno zvečer, kar je najboljše, ker potem bo to, ko smo mi zalili jamico, pa še pol celo gredo, celo noč pomagali in bo se rastlina že začela razvijati, korenine bodo že iskale novo pot, ne? Če naredimo to zjutraj, bo čez dan lahko sonce že tudi zažgalo. Pa še mogoče eno opozorilo, to je bilo letos pomladi zelo pogosto, pa mislim, da sem tudi nazadnje, ko sem bila tudi to povedala, ampak vseeno, ne. Sadike seveda imamo vsaj en teden pred presajanjem v takšnih razmerah, kot so pol na vrtu. Ne dajemo sadiki iz nekega zavarovanega prostora, ali je to tam, kjer je malo hladneje, ali ne vem, dobro, upam, da jih v rastlinjakih poleti ljudje nimajo, da so toliko pametni, da jih nimajo, ker je prevroče. Ne da, ali pa recimo spomladi bil letos veliki problem, so jih imeli ljudje na kuhinskih oknih, jih so jih direktno z okn so jih dajali na vrt, ne, in jim je že takrat sonce delalo ožige, ne. Skratka, in ko posadimo celo gredo ali pa vse, kar posadimo, potem zalijemo še enkrat celo gredo, ne samo rastlin, ne samo vrst, in to je pri setvah problem, ne, pri setvah je to težko narediti, pri sadikah pa to lahko naredimo. Zalijemo celo gredo, preverite, kako globoko zalivate, posebej, če je bila greda gola, pa niste imeli gor zastirke, ne, in je popolnoma izsušena zemlja, ker običajno tisti naš občutek, da je zdaj pa zalito, ni dovolj. Moramo pogledati malo od grn s kakšno motikico nekje na sredi med sadikami, da vidimo, kako globoko smo zalili. Tu je ta problem, ker smo navadno pri plitki, ne? Da potem ne bo vmes med enim pa med drugim namakanjem rastlini zmanjkalo vode, ker to je pa lahko kritično. Pri kalečih rastlinah, se pravi pri setvah, pa je sploh to kritično, ne? Da vmes zmanjka vode. Ne? In potem damo gor zastirko. Zato so tudi, se pravim, že prej sem tudi rekla, zato so sadike veliko bolj uporabne v takšnih vročih razmerah, kot so pa recimo direktne setve.
Ja, gospa Miša Pušenjak, torej, glede na to, da nekateri pravijo radič, radič, zdaj vzgojiti sadike in počakati na primeren trenutek in jih potem posaditi, kaj ne?
Točno tako, glavno ti radič in nasploh vam bo in boljše delo, manjše verjetnosti ohajanja v cvet in marsikatere težave, tudi kakšnega pomankanja hranil, uši in podobni zadev, je veliko nižje, če delamo radiči sadik. Edina rastlina, za katero jaz pravim, tudi zdaj v tem času, pa upam, no, se pravi, da najdemo vmes en teden malo bolj zmernega vremena, je prezimne sorte radiča. Jaz jih obožujem, ker jih imam spomladi res rada. Te pa dejansko posejemo na poprek, kar se pravi niti ne v vrste, ampak na poprek. Za te pač moramo najti en teden ustreznega vremena, da bo rastlina skalila. Medtem ko glavnati ali pa letni radič, ali pa absolutna endivija, ne, to je pa neprimerno bolj primerno, tudi bolj zdrave so rastline, skratka tudi pridelki so višji in vse, če delamo te rastline iz sadik.
Še kratek nasvet za konec, gospa Miša, kako se odločati za pobiranje česna in čebule, sprašuje poslušalec.
Je česen bi po večini zdaj že tako mogel biti pobran. Ne? Letošnje leto je vegetacija za 14 dni krajša. tudi še žita so šla 14 dni prej kombajni na njivo. Ne? Tako da večina česna upam, da je pobranega, drugače pri česnu je tako, ko opazimo, da se stroki izbočijo ven iz čebule, skratka, da čebula ni več gladka, okrogla, kot podobno pravi čebuli, ne? Ampak da so stroki ven, takrat je česen, ne glede na to, ali so listi čist zeleni, ali napol zeleni, ali kakorkoli za ven. Ko so listi rumeni pa suhi, je česen absolutno, absolutno prepozno izpuljen. Ne? Če ga je močno napadla rja, sicer zdaj ta na svet je že malo za letošnje letno pozen, ampak nič hudega, upam, da bodo kljub temu se ljudje to vsaj približno zapomnili za naslednja leta. Če ga je močno napadla rja, se pravi, da vidimo, ko gremo gor na gredo, že vidimo rjavo gredo pravzaprav. Ne? V tem primeru spulimo celo prej. To sploh še ne vidimo strokov. Smo zgubili malo pri predelku, ampak kljub temu bomo preprečili, da bi se ta rja naselila pol tudi na strokih in tudi po zimi delala probleme. Tako da česen načeloma pulimo čim prej. Čist po pravici povedano, bo lepši, bolj bel, lepo se bo kožica gor napela in bo tudi varovala potem notranje strohe tudi pred prenosom okužbe, ker seveda, če mi damo okuženo rastlino v skladišče, bodo tudi ostale okrog nje zbolele. Ne? Če se da, ga sušimo z listi vred, tam, kjer je pač dovolj prostora, ker imamo ustrezne pogoje, če ne porežemo steblo nekje na 10 cm, če pa ga pulimo zaradi rja, se pravi še bolj zgodaj kot navadno, pol ga pa porežemo nekje na 5 cm, zato da bo ta čim manjši prenos te rje potem gor na stroke. Ne? To je kar se tiče česna. Kar se tiče čebule, to bo znalo letos biti zelo zabavno. Namreč čebula je tudi začela predčasno zoretniti, se še ni toliko debelila. Ne vem, če se ljudje spomnijo, nekateri se, nekateri ne, da ja že vsa leta in leta in leta opozarjam, da čebulo treba do konca marca posaditi. Čebulček tudi, pa mogoče še v začetku aprila. Ne? Drugače se zgodi, ko gre temperature nad 30 stopinj Celzija, začne čebula zoreti. Če gre na 25, neha delati liste, ne, se pravi, imamo manj listov, to pomeni manjši pridelek, čim gre pa na 30, pa začne ne glede na debelino čebule celo zoret. Ne. In tega postopka ne moramo ustaviti. Lahko malo pomagamo z algami, z aminokislinami, niti, ker ne smemo cel dan namakati, ne, ker najlažje znižaš temperaturo z namakanjem. Ne. V Franciji, naj vam povem, da so celo začeli, pa to že kar nekaj let nazaj, uporabljati enaki sistem, ne vem, kako bi človek sploh temu rekel, pršilcev, ko če se spomnite ga, zdaj že pogosto gostinci imajo kar na teh senčnih marelah, ne, da okrog in okrog kot bi pršilo po tebi, taka minimalna kot meglica, no, naredi, to hladi, namreč isti oski prostor. Ne. In to, a Francozi že to uporabljajo tudi na njivah za vrtnine, recimo za kapusnice, ki te vrčine ne marajo. Ne. Ampak dobro, tega mi pri nas ne uporabljamo, skratka, ko čebula poleže listje, se pravi, ko nekje ena tretjina posevka, kakorkoli to, ali je to greda, ali je to njiva, ali je to velika greda, ko ena tretjina listja poreže, pa gremo še k tistemu listju, ki še ni porezlo, pa probamo gor na čebulo stisniti s tremi prsti, pa tam nimamo odpora, se pravi, čebulni vrat, mi temu rečemo že mehak, ne, je čebula ne bo več pridobila na debelini, na pridelku, na višini pridelka, ne. Če ni vrat čisto zaprt, ta vrat se bo še zaprl, ne. Se pravi, če bulo populimo, ne glede na barvo letos predvidevam, da bo celo suho listje, no? Glede na te temperature, ampak običajno ne čakamo na suhe liste, čakamo na to, da bo čebula polegla, da vidimo, da je čebulni vrat zaprt, ker to, ko mi spode, ko mi nimamo odpora, ko čutimo mehko, ne? To pomeni, da se čebulni vrat zaprl in rastlina ne pošilja več hranil v samo čebulo. Ne? To je, rast je zaključena, zdaj še samo se suši čebula. Če so ustrezni pogoji, da ni prevroče, je komot lahko ostane v zemlji, da ni boli, ali pa prevlažno. Ne? Če ne, pa najboljše čebulo tudi populiti. Sem za razliko od česna čebulo lahko, če je primerno vreme, pri temperaturah nad 30-35 stopinj ne. Če je primerno vreme, je lahko en teden sušimo celo na njivi ali pa na gredici zunaj. Ne? Medtem ko česen moramo dati sušiti v sencu, drugače ne bo lep.
Gospa Miša Pušenjak, torej čebulni vrat je tisto, po čemer se moramo ravnati. In kot ste rekli, čebulo lahko posušimo tudi na njivi, verjetno pa je v senci boljše.
Ja, zdaj spravim, odvisno od razmer, ne, 2-3 dni je že lepo fajn, če je lahko zunaj, ker se lepše in hitreje suši, ko je na soncu pa na vetru, ne, potem je pa tako, poli pa dejansko damo v senco, ne, in tudi čebulo je boljše sušiti z listi, če je to izvedljivo, če imamo dovolj prostora, če pa nimamo, pa seveda tudi porežemo in potem sušimo najprej na začetku in česen in čebulo v zelo tanki plasti, lahko rečem v eni plasti, ne, potem pa šele dajemo na kup in rahlo sušimo.
Ja, gospa Miša Pušenjak, hvala lepa tudi za današnje jutro, za vse nasvete, za vse poglede. Zelo prav bodo prišli. Upamo pa, da se vročina umiri in bomo lahko potem tudi lažje zadihali tudi z našimi rastlinami. Lep pozdrav, Maribor.
Srečno, nasvidenje.
Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.